พระบิดาที่รักสรรเสริญโมทนาพระองค์พระเจ้าผู้ประทานความปรีปรีดาให้กับเราทุกๆวันพระองค์เจ้าข้าเป็นพระเมตตาของพระองค์จริงๆที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้แล้วก็มีชีวิตใหม่ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงพระองค์เจ้าข้าเราขอบพระคุณพระเจ้าที่ความรักพระเมตตาของพระองค์เฝ้าดูแลรักษาเราอภัยให้กับเราทำให้เราได้สิ่งที่ดีๆอยู่เสมอโดยพระองค์เองรับสิ่งที่ไม่ดีไปบนไม้กางเขนขอบพระคุณพระองค์จริงๆพระเจ้าข้าเราสรรเสริญแล้วนมัสการพระองค์เราเชื่อว่าพระองค์มีสิ่งที่ดีมากกว่านี้อีกเตรียมให้เราแล้วเราเข้ามารับด้วยความเชื่อพระเจ้าข้าเราเชื่อในค่ำคืนนี้พระองค์มีการเจิมแห่งการเยียวยารักษาไว้ให้เราโอ้พระเจ้าข้าพระองค์จะให้สิ่งที่เรามาเพื่อจะรับสิ่งนั้นพระเจ้าข้าพระองค์จะให้สิ่งที่เราปรารถนาเรารู้เราเชื่อเราขอรับการสอนอย่างอัศจรรย์เราขอรับการเจิมอันสนิทแนบชิดกับพระองค์ขอความสว่างพระองค์เจ้าค่ะแห่งพระวจนะพระองค์ส่องในหัวใจเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เคลื่อนไหวอย่างมากมายเราเชื่อและเราขอรับในเวลานี้ด้วยกันว่าเราจะกลับไปอย่างคนที่มีความสว่างมีความเข้าใจและมีความเชื่อที่มากขึ้นกว่าตอนที่เรามาขอบพระคุณพระเจ้าขอสิ่งเหล่านี้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เพียงผู้เดียวขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะนั่นเราขอบคุณพระเจ้านะคะในสิ่งดีๆที่พระเจ้าได้ทำไว้ให้กับเราแล้วนะคะทำไปนานแล้ว 2,000 ปีที่แล้วและเราอยู่ที่นี่วันนี้เพื่อจะรับสิ่งดีๆเหล่านั้นนะคะสิ่งที่ดีๆพระเจ้าบอกเราเข้ามารับค่ะทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้านะคะว่าแม้ว่าพระองค์มีการเยียวยารักษาให้ก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ๆเราก็จะหายนะคะบางคนก็ยังรอนั้นอยู่ๆฉันก็จะหายไม่ใช่นะคะแต่มันหมายถึงการที่เราทำตามที่พระองค์บอกถ้าพระองค์บอกให้มารับด้วยความเชื่อเราเข้ามารับด้วยความเชื่อแล้วต้องรับยังไงเหรอรับด้วยความเชื่อมันเป็นยังไงนะคะมันมีกระบวนการค่ะนะคะแห่งความเชื่อมีกฎแห่งความเชื่อที่เมื่อเราเรียนรู้เรานำไปใช้เราเห็นเลยว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกนั้นเป็นจริงทุกประการแล้วเราสามารถรับพระพรได้ตามนั้นตามกฎกติกาของพระเจ้านะคะไม่ใช่ตามกฎกติกาของเราเองนะคะขอบคุณพระเจ้าดังนั้นนะคะอย่ามัวแต่รอพระเจ้าอยู่นะคะเรามีหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องเรียนรู้และรับสิ่งเหล่านี้นะคะนะทุกอย่างต้องรับด้วยความเชื่อค่ะไม่ว่าจะเป็นพระคุณความรักพระเมตตาการไถ่บาปการอภัยการรักษาโรคสุขภาพที่ดีก็ต้องเข้ามารับนะคะชีวิตที่เป็นอิสระทางด้านการเงินก็ต้องเข้ามารับทุกอย่างต้องรับอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยความเชื่อในด้านนั้นนั่นหมายความว่าจะมีความเชื่อในด้านนั้นๆได้ก็ต้องมีการได้ยินความเชื่อมาจากการได้ยินใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยต้องมีการได้ยินเรื่องนั้นๆนั้นถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีก็ต้องได้ยินเรื่องการหายโรคการรักษาโรคเยอะๆนะคะเพื่อจะมีความเชื่อที่จะรับการรักษาได้ว่าใช่ฉันเชื่อว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับฉันได้พระเจ้ามีวัตถุประสงค์มีแผนที่จะให้ฉันหายดีนะคะนั้นเราเรียนกันไปถึงเหตุการณ์ในพระคัมภีร์นะคะนะที่พระเยซูรักษาโรคเพื่อเราจะเข้าไปถึงความเชื่อที่จะรับการรักษาได้ด้วยตัวเราเองเหมือนที่คนเหล่านั้นรับการรักษาเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราจะมาดูด้วยกันค่ะในลูกาบทที่17ค่ะเมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์จึงเสด็จเลียบระหว่างแคว้นซามาเรียและกาลิลีเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโรคเรื้อน10คนมาพบพระองค์ยืนอยู่แต่ไกลและส่งเสียงร้องว่าเยซูนายเจ้าข้าโปรดได้เมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดเมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่าจงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดเมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาดฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูโมทนาพระคุณของพระองค์คนนั้นเป็นชาวซามาเรียฝ่ายพระเยซูตรัสว่ามี10คนหายสะอาดมิใช่หรือแต่9คนนั้นอยู่ที่ไหนไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้าเว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกตินะคะขอบคุณพระเจ้านี่เป็นเหตุการณ์ที่18แล้วนะคะที่เราเรียนนะคะแล้วคนคนนี้ก็หายด้วยนะคะเพราะอะไรความเชื่อนะคะนั้นความเชื่อเป็นปัจจัยหลักเลยนะคะที่จะทำให้ใครหายหรือไม่หายนะคะไม่ใช่เราจะมาหาข้ออ้างแล้วก็บอกว่าก็ความเชื่อเราน้อยอ่ะเราไม่รู้จะเชื่อยังไงอ่ะถ้าพระเจ้าไม่รักษาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะ นะพ่อพี่บอกว่าพระเจ้าเคลื่อนไหวตามความเชื่อของเรานะคะการอัศจรรย์พร้อมที่จะเกิดเสมอในชีวิตเรานะคะถ้าเรามีความเชื่อนะคะนี่เราต้องมาดูไอ้ความเชื่อที่ว่านี่มันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงนะคะนะพระเยซูได้ตรัสกับว่าความเชื่อของเขาได้ทำให้เขาหายเป็นปกติดังนั้นความเชื่อของเราก็จะทำให้เราหายเป็นปกติเหมือนกันนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้านะคะหลายครั้งคนก็รอพระเจ้าอยู่คิดว่าเอ๊ะทำไมพระองค์ไม่รักษาสักทีนะแล้วก็เขาแม้สงสัยต้องอดอาหารอธิษฐานหรือไงพระเจ้าจึงจะได้ยินฉันต้องถวายทรัพย์เยอะๆหรือไงพระเจ้าจึงจะเห็นใจฉันต้องทำงานประกาศเยอะๆหรือไงว่าพี่เยอะๆไปโบสถ์สวดต้องทำยังไงเหรอพระเจ้าจึงจะรักษาฉันนะคะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่พระเจ้านะคะปัญหามันอยู่ที่เราข้างเราต่างหากมันเหมือนเรามีวิทยุอ่ะเราฟังวิทยุกันแล้วที่เราจะฟังก็ต้องเปิดแล้วก็รับคลื่นให้ถูกใช่ไหมคะแม้เราจะฟัง FM 95นะคะปรากฏว่าแม้เราเปิดไปก็95แล้วนะทำไมมันวันนี้มันสัญญามันไม่มีนะคะนะแล้วก็สงสัยอะไรนะสัญญาณที่เครื่องส่งเขาขัดข้องแน่เลยเราจะโทรไปไหมโทรไปสถานีบอกเนี่ยโอ้โหเครื่องส่งคุณเป็นอะไรเนี่ยนะฉันรับวันนี้รับสัญญาไม่ได้เลยนะคะนะเขาก็จะบอกเราว่าไงสัญญาณเขาทำงานปกตินะฮะยังมีคนรับสัญญาณเขาได้เยอะแยะสงสัยว่าเครื่องของคุณจะมีปัญหานะฮะไม่ใช่สถานีมีปัญหาสถานีไม่ค่อยมีปัญหานะฮะถ้าเราจะดูใช่ไหมฮะส่วนใหญ่บางทีโทรทัศน์เรามีปัญหาวิทยุเรามีปัญหาใช่ไหมคะสัญญาณไม่ชัดเลยนะฮะแต่ถ้าหากว่าเรามีอุปกรณ์ที่ดีทุกอย่างทำงานตามปกติเราควรจะรับสัญญาณได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันไม่ได้มีความผิดปกติใดๆที่ข้างพระเจ้านะคะในการส่งสัญญาณส่งการรักษาส่งทุกอย่างได้จัดเตรียมไว้หมดแล้วแต่ปัญหามันคือข้างเราข้างคนรับที่รับไม่ค่อยจะเป็นมีบางอย่างขัดข้องในระบบความเชื่อของเขาหรือยังไงมีบางอย่างผิดปกติดังนั้นอย่าให้เรามัวแต่ไปโทษพระเจ้าหรือว่ารอพระเจ้าอยู่นะคะปัญหาไม่ได้อยู่ที่สถานีส่งค่ะปัญหามันอยู่ที่ไอ้เครื่องรับต่างหากแล้วมันมีปัญหาดังนั้นทุกอย่างเลยเราอย่ารอพระเจ้านะฮะว่าเอ๊ะนี่ฉันก็รอเมื่อไหร่พระเจ้าจะปลดนี่ฉันก็รอเมื่อไหร่พระเจ้ารักษาเมื่อไหร่พระเจ้าช่วยครอบครัวฉันเมื่อไหร่พระเจ้าจะรักษาลูกฉันเราก็รอไม่ต้องรอค่ะมารับได้เลยนะแต่เราการที่เราจะรับเราต้องมีความเชื่อเราถึงมาปรับเครื่องของเราปรับชีวิตของเราจูนชีวิตของเราเพื่อจะเข้าสู่กฎของความเชื่อหลักการใช้ความเชื่อได้อย่างถูกต้องแล้วเมื่อนั้นเราจะพบว่าเราก็หายได้เอ๊ะวันนั้นเราก็หมดนี่นะวันนั้นเราบอกเรามีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้เรามีสิ่งเหล่านี้ได้ใช่เรามีได้แล้วก็คนอื่นก็มีกันตั้งนานแล้วแล้วพระเจ้าก็จัดเตรียมไว้นานแล้วนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยที่จะรับเท่านั้นเองนะคะนะแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ที่จะรับด้วยกันนะคะนะเราจะมาดูในรายละเอียดด้วยกันนะคะในลูกาบทที่17ข้อที่11นะคะต่อมาเมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มนะคะพระองค์จึงเสด็จเลียบระหว่างแคว้นสมาเรียและกาลิลีนะถ้าเราดูในแผนที่เรานะคะนะเปิดไปดูนะหาสมาเรียหากาลิลีให้เจอสิคะหาเยรูซาเล็มกาลิลีจะอยู่ทางเหนือนะคะดังนั้นไอ้ตรงรอยต่อระหว่างสมาเรียกับกาลิลีเนี่ยแหละค่ะนะเรากำลังอยู่ในตรงนั้นนะคะพระเยซูกำลังเสด็จผ่านตรงนั้นเพื่อที่จะไปยังเยรูซาเล็มนะคะเราเจอไหมคะนะหมู่บ้านไหนสักหมู่บ้านหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยพระเยซูกำลังเดินทางนะคะพระองค์ไม่ได้กำลังเทศนาพระองค์ไม่ได้กำลังสอนพระองค์ไม่ได้กำลังประกาศไม่ได้กำลังทำอะไรแบบนั้นแต่พระองค์กำลังเดินทางเพื่อจะไปยังเยรูซาเล็มนะคะพระองค์ก็ต้องผ่านที่เหล่านี้นะคะในแถบนั้นเนี่ยรอยต่อระหว่างกาลิลีกับสมาเรียก็จะมีชนหลายกลุ่มที่อยู่ที่นั่นทั้งคนยิวแล้วก็คนสมาเรียนะคะแล้วเมื่อพระองค์เสด็จไปผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งเสด็จจะเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็มีคนโรคเรื้อน10คนมาพบพระองค์ยืนอยู่แต่ไกลนะคะทำไมก็ต้องยืนอยู่แต่ไกลนะคะคนที่เป็นโรคเรื้อนไม่ว่าในยุคสมัยไหนนะคะเป็นคนที่น่าสงสารแล้วก็เหงาเปล่าเปลี่ยวใจเป็นอย่างยิ่งนะคะตามกฎเนี่ยของพวกยิวนะคะจะไม่ตามกฎที่พระเจ้าตั้งเองเนี่ยคนโรคเรื้อนเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น นะคะนั้นเขาจะถูกแยกไว้ต่างหากพูดง่ายถ้านี่เป็นหมู่บ้านเขาก็ต้องอยู่นอกหมู่บ้านนั้นพระเยซูคงได้เจอเขาระหว่างทางที่จะเข้าหมู่บ้านเพราะคนเหล่านี้จะเข้ามาอยู่ผสมกับคนปกติไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมากนะคะโรคอันนี้เนี่ยเป็นโรคที่ทุกข์ทรมานมากนะคะนะเป็นโรคที่ผิวหนังจะเริ่มด่างนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะเริ่มกัดกินส่วนต่างๆนะคะจะลามไปทั่วหมดเลยจริงๆแล้วโรคนี้จริงๆเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบข้างในนะคะก็คือเกี่ยวกับกระดูกมันไม่ใช่แค่ที่เราเห็นข้างนอกนะคะที่เป็นโรคเรือนขาวๆหรืออะไรไม่ใช่แค่เท่านั้นนะจริงๆแล้วโรคเรือนยังมีหลายสีนะไม่ใช่เฉพาะสีขาวนะมีสีดำสีแดงก็มีแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวต้นเหตุจริงๆมันมาอยู่ที่ข้างในนะซึ่งเกิดที่ในกระดูกในไขในข้อทั้งหมดแล้วเนี่ยไขข้อของคนเหล่านี้ก็จะมีปัญหาคือพออยู่ๆไปนะมันอาจจะหลุดแล้วก็ล่วงไปเลยนะเราถึงเห็นคนสูญเสียนิ้วไปเรื่อยๆทีละนิ้วสูญเสียมือค่อยกุดๆๆหายไปเรื่อยๆพอมันร้ายแรงสุดนี่ก็คือเหมือนกับคนนั้นเนี่ยสลายไปหรือยังไงก็ไม่ทราบคือถูกมันกินไปหมดเลยทั้งตัวนะเป็นโรคที่น่าสงสารทุกทรมานและเหงาเปล่าเปลี่ยวที่สุดถ้าใครเป็นโรคนี้เนี่ยทางสังคมถือว่าเหมือนกับถูกตัดสินประหารชีวิตเลยอย่างนั้นเลยนะเขาไม่สามารถจะทำธุรกิจใดๆได้ไม่สามารถจะมีครอบครัวหมายว่าต้องถูกตัดขาดจากครอบครัวนะคะถูกตัดขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคนเหล่านี้ก็จะไปรวมกลุ่มกันเองนะคะแล้วก็อยู่ในสังคมข้างนอกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาผสมกับคนนู้นคนนี้นะคะการที่เขาจะไปไหนมาไหนได้นะคะเขาก็ต้องคอยร้องบอกคนนู้นคนนี้ว่าไม่สะอาดไม่สะอาดฉันไม่สะอาดฉันเป็นมลทินฉันเป็นมลทินเพื่ออะไรเพื่อคนที่เดินไปเดินมาจะได้รู้ว่าอย่าเข้ามาใกล้เขานะคะดังนั้นจะเห็นว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยเป็นการถูกพิพากษาประหารชีวิตจริงๆนะทางสังคมแต่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ต้องรับไอ้ทุกทรมานอันนี้นะแล้วก็ประสาททั้งหลายของเขาก็จะเสื่อมไปนะในสุดนี้เขาก็จะขาดการรับรู้ว่าคนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยบางทีอันตรายมากสำหรับตัวเขาเองนะบางทีข้อมือแตะบนเตาร้อนๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้สึกกว่าจะรู้ตัวที่เอามือก็ไหม้ไปแล้วเขาก็ต้องตัดทิ้งอีกคือเป็นโรคที่พูดง่ายว่าที่สุดของที่สุดแล้วในการเป็นโรคที่ทุกข์ทรมานทั้งทางกายและทางใจนะคะเขาจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถจะอยู่กับคนอื่นได้เลยแล้วก็ไปไหนก็เหมือนกับว่าต้องคอยบอกคนอื่นว่าก็อย่ามาใกล้ฉันนะคะนั้นแล้วเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะนะหลายคนก็อาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมพระเจ้าให้อนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะเราต้องเข้าใจนะคะโรคเรื้อนไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะนะโรคเรื้อนไม่เคยมาจากพระเจ้านะคะนะแต่เราต้องเข้าใจว่ามีสาเหตุค่ะที่คนเป็นโรคนู้นโรคนี้นะคะเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะนะมีทั้งสาเหตุที่ความไม่รู้ของเขาจำได้ไหมคะนะที่เราเรียนเรื่องคนที่ตาบอดแต่กำเนิดที่สาวกถามพระเยซูว่าใครทำบาปสาวกไม่มีพระเยซูไม่มีใครทำบาปหรอกนะคะนั้นเนี่ยความบาปก็เกิดขึ้นได้ด้วยความไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะใครทำบาปไปสักคนนึงรุ่นนู้นอ่ะนะมันก็ถ่ายทอดลงมาพอถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็อาจจะเป็นได้มันก็เป็นได้แล้วก็ความบาปก็อาจจะเกิดทำให้เกิดโรคได้ความบาปของตัวเองเนี่ยบางทีก็ความไม่รู้แต่บางทีก็เป็นเพราะความบาปของตัวเราเองนะคะดังนั้นพระเจ้าในฐานะผู้พิพากษาเนี่ยจำเป็นที่ต้องตัดสินตามความบาปของมนุษย์อันนี้เราต้องเข้าใจในการตัดสินของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็จะจำเป็นที่จะต้องอนุญาตให้กับผู้ทำลายเข้ามาทำลายนะคะเหมือนกับตอนที่พระเจ้าตัดสินอียิปต์นะคะก็ให้ผู้ทำลายเข้ามาทำลายแล้วก็ฆ่าบุตรหัวปีทั้งหมดพระเจ้าไม่ได้มีส่วนในการฆ่าใครนะคะแต่ในฐานะผู้พิพากษานะพระองค์จำเป็นต้องตัดสินตามหน้าที่และแต่ว่าพี่เปิดเผยว่าพระองค์ไม่เคยพอพระทัยเลยสักนิดเดียวที่จะให้มนุษย์ต้องทุกข์ใจที่จะให้มนุษย์อยู่ในความทุกข์อย่างนี้ไม่เคยเป็นนามแต่พระเจ้านะคะแต่มันเป็นความยุติธรรมนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อพระเจ้าตัดสินพระเจ้าก็จะให้ผู้ทำลายเข้ามาในชีวิตเขานะคะอนุญาตให้เข้ามาดังนั้นเนี่ยมันก็เกิดเป็นสิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นจะมีการลักฆ่าและทำลายเกิดขึ้นในชีวิตคนคนนั้นนะเมื่อเขาถูกพระเจ้าพิพากษานะคะ แต่เราต้องเข้าใจนะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องถูกพระเจ้าพิพากษาก็ได้ถ้าเราจะพิพากษาตัวเราเองก่อนนะคะนั้นเมื่อเราทำผิดบาปไปอย่าใจแข็งกระด้างให้เราตัดสินตัวเราเองค่ะถ้าเราตัดสินตัวเราเองเรายอมรับว่าเราผิดบาปเราพึ่งในพระโลหิตพระเยซูจะเกิดอะไรขึ้นพระเยซูจะรับโทษนั้นไปแทนเราก็ไม่ต้องรับเองเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้กับพระเจ้าไม่ต้องกลัวว่าจะต้องรับโทษในความบาปที่เราได้ทำไปแล้วนะคะเราต้องเข้าใจนะคะนะเพราะบางคนหลายคนจะบอกโอ้ยเนี่ยนะทำไมฉันทำอะไรเนี่ยถึงได้สมควรจะรับสิ่งเลวร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นในชีวิตฉันนะถ้าจะถามจริงๆนะก็คงต้องตอบจริงๆว่าคงหลายเรื่องอยู่นะถึงมีเหตุการณ์สารพัดเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันต้องมีสาเหตุค่ะทุกอย่างมีสาเหตุนะคะแต่ให้เรารู้ไว้ค่ะว่าทุกวันนี้เราอยู่ได้ด้วยพระคุณพระเมตตาพระเจ้าจริงๆนะคะถ้าวันนี้พระเจ้าไม่เมตตาเราไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้นะคะถ้าวันนั้นพระเจ้าแค่อยู่เฉยๆไม่ต้องส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาเราก็พินาศโดยธรรมชาติบาปแล้วค่ะไม่ต้องอะไรเลยเราเข้าใจไหมคะนะแต่เพราะพระเจ้าเมตตาค่ะส่งพระเยซูคริสต์มารับโทษบาปแทนเราต่างหากวันนี้เราจึงสามารถที่จะรับชีวิตใหม่ได้เพราะมีคนรับแทนเราแล้วนะคะนะดังนั้นเนี่ยให้เราที่จะรู้สิ่งนี้อยู่เสมอแล้วก็อย่าโทษพระเจ้าพระเจ้าต้องการจะช่วยเราค่ะไม่ได้ต้องการจะสาปแช่งเรานะคะไม่ได้ต้องการจะทำร้ายเรานะคะแต่ถ้าเราอยู่ในน้ำพระเจ้าตลอดเวลาตัดสินตัวเองตลอดเวลาเราก็จะไม่ถูกพระเจ้าตัดสินค่ะนะพึ่งในพระโลหิตของพระองค์ตลอดเวลานะคะเราก็จะมีชีวิตที่เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะคะนะดังนั้นเนี่ยการที่คนเหล่านี้เป็นโรคเรื้อนเราก็ต้องถามต่อว่าทำไมเขาถึงเป็นโรคเรื้อนมันต้องมีสาเหตุนะคะก็อย่างที่บอกนะสาเหตุนั้นก็อาจจะมาจากความบาปหรือว่าความไม่รู้ของเขาเองนะคะแต่ว่าจะเป็นเพราะอะไรก็ตามนะคะก็ไม่สำคัญพระเจ้าอยากให้เขาหายค่ะเนี่ยนี่คือพระเมตตาพระเจ้านะคะนะดังนั้นเนี่ยโรคเรื้อนหรือโรคอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่พระเจ้าเองเป็นคนกำหนดนะคะว่าให้เขาถูกแยกออกจากคนอื่นนะเราต้องเข้าใจตรงนี้ก็คืออะไรพระเจ้ารักคนบาปค่ะแต่พระองค์เกลียดความบาปพระองค์รักคนป่วยนะคะแต่พระองค์เกลียดความเจ็บป่วยเพราะความเจ็บป่วยมันทำลายพระลักษณะของพระเจ้าในตัวมนุษย์ค่ะพระมีบอกพระเจ้าสร้างเราตามพระฉายาของพระเจ้าคิดดูไอ้คนง่อยหรือคนเป็นโรคเรื้อนนี่มันไม่เหลือพระฉายาอันสวยงามสง่างามของพระเจ้าเลยแล้วพระเจ้าเกลียดไอ้โรคภัยไข้เจ็บเกลียดไอ้ความบาปมากๆเลยพระเยซูจึงมาเพื่อเหตุนี้มาเพื่อทำลายงานของมันนะเพราะมันทำลายงานฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเหลือเกินแล้วเราถึงต้องเข้าใจว่าความเจ็บป่วยไม่เคยเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเลยไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าทำลายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองทำไมเหมือนเราถ้าเราเป็นจิตกรแล้ววาดภาพสวยๆนะเราจะเราว่าเราสวยนะนะเราทำงานศิลปะถักโครเชต์มาสักชิ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราที่เราชอบใช่ไหมเราก็ว่ามันสวยเนี่ยหรือเราทำกับข้าวมาสักจานนึงเราก็ว่ามันอร่อยเราสุดแต่บอกว่าแหมมีคนมาย่ำยีมันเอาอะไรมาขีดเขียนมันใช้มันอย่างไม่เห็นคุณค่าเราก็คงไม่พอใจไม่ได้เพลิดเพลินในการเห็นสิ่งที่เราสร้างมากับมือนะฮะถูกทำลายไปอย่างนั้นเช่นเดียวกันพระเจ้ามองดูเรานะพระเจ้าสร้างเรามาตามพระฉายาของพระองค์นะดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตเราที่แตกต่างทำให้พระฉายาของพระองค์ได้บิดเบือนไปนะไม่ได้มาจากพระองค์ทั้งสิ้นพระองค์ต้องทำลายมันนะและนี่คือเหตุที่พระเยซูมานะคะดังนั้นพระเจ้ารักคนป่วยค่ะแต่พระองค์เกลียดความเจ็บป่วยพระองค์จึงกำหนดบอกว่าให้แยกเขาออกนะส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาจะติดกับคนอื่นด้วยนะเหมือนความบาปอะค่ะพระเจ้ารักคนบาปนะคะแต่พระองค์เกลียดความบาปพระองค์บอกอย่าไปยุ่งนะคะนั้นคนเหล่านี้จะถูกให้อยู่นอกค่ายนะคะมันไม่ใช่ตัวมนุษย์ที่พระเจ้าเกลียดนะคะมันคือสิ่งที่อยู่ในมนุษย์เข้าใจไหมคะพระเจ้าจึงมาเพื่อให้เรามีโอกาสที่จะกลับใจใหม่ข้างในจริงๆนะคะแล้วเราก็จะมีสิ่งที่ดีขึ้นได้ในชีวิตเรานะคะดังนั้นเนี่ยขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูมานะมาเป็นผู้รักษาเรานะคะมาเป็นผู้ปลดปล่อยเรานะคะมาเป็นผู้เลี้ยงดูเรานะพระเจ้าเกลียดความขัดสนนะมันทำให้คริสเตียนเป็นง่อยทำงานของพระองค์ไม่ได้เลย นะพระมัวแต่ต้องหากินแค่จะอยู่ไปวันๆก็ลำบากแสนเข็ญเหลือเกินนะไม่สามารถแทบจะไม่สามารถทำอะไรที่พระเจ้ามอบหมายเขาทำได้เลยพระมัวแต่หาเลี้ยงตัวเองต้องผ่อนบ้านให้หมดก่อนต้องอยู่มันดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจพระเจ้ารักคนยากจนแต่พระเจ้าเกลียดความยากจนค่ะแล้วที่พระเยซูก็มาเพื่อทำลายสิ่งนั้นด้วยนะพระองค์บอกพระองค์มาเป็นคนขัดสนเพื่อเราจะได้เป็นคนมั่งคั่งนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะพระเจ้าทำให้หมดแล้วเราต้องเข้าใจและเราอยู่เพื่อที่จะรับสิ่งดีๆเหล่านี้แล้วเรารับได้ด้วยความเชื่อถ้าเราจะเชื่อนะคะเราสามารถที่จะรับสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะคะในชีวิตนี้เนี่ยไม่ต้องรอในชีวิตหน้าทุกคนสามารถหายได้เลยเดี๋ยวนี้วันนี้เนี่ยไม่ต้องรออีก3เดือนข้างหน้านะคะนั้นเนี่ยเมื่อคนโรคเรื้อนเหล่านี้เห็นพระเยซูคิดดูเขาจะดีใจขนาดไหนนะข้อ13เขาส่งเสียงร้องว่าเยซูนายเจ้าค่ะโปรดได้เมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายเถอะนะสังเกตนะคะเขาไม่ได้ร้องบอกว่าพระเยซูรักษาข้าพเจ้าด้วยเถอะแต่เขาร้องว่าไงคะในสำนวนของเราใช้คำว่าไงเมตนะเขาไม่ได้บอกเลยใช่ไหมว่าให้รักษาเขาทีแต่เขาบอกว่าให้เมตตาเขาด้วยนะคะนะการรักษาโรคเป็นความเมตตาของพระเจ้าค่ะนะคะมีความเมตตาหลายรูปแบบมากนะใน2โครินธ์บทที่1ข้อ3เปิดไปดูค่ะจงสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงความเมตตาพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจทุกอย่างนะคะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงความเมตตาค่ะและพระองค์มีความเมตตาให้กับเราในทุกๆเรื่องเราต้องการความเมตตาค่ะถ้าเราไม่เคยทำผิดพลาดอะไรเลยนะคะเราไม่ต้องการความเมตตาเพราะไม่มีอะไรจะมาต้องเมตตาไม่มีอะไรจะมาต้องให้อภัยถูกไหมฮะแต่เพราะเราพลาดค่ะแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้เมตตาเต็มด้วยความเมตตาในสำนวนถ้าเราอ่านสำนวนอื่นนะจะให้ภาพของว่าเป็นความเมตตาหลายหลายเมตตามีความเมตตาหลายหลายอย่างมากมีการหายโรคก็เป็นความเมตตาอย่างหนึ่งที่พระเจ้าเมตตาเราทำให้เราหายแม้ว่าเราพลาดอะไรไปเปิดโอกาสให้ความเจ็บป่วยเข้ามาในร่างกายเรานะคะนะแต่เมื่อถ้าเรากลับใจใหม่พึ่งในพระคุณพระเจ้าพระเมตตาพระเจ้าก็พร้อมที่จะให้อภัยนะคะแล้วก็ให้เกิดการเยียวยารักษาและเพราะพระเยซูรับโดยบาดแผลของพระองค์ได้แต่ความเจ็บไข้หอบความเจ็บปวดเราไปแล้วบนไม้กางเขนดังนั้นเนี่ยพระองค์จริงแล้วพระองค์รับไปหมดแล้วแต่ว่ารอคนที่จะมาพึ่งพระเมตตาพระองค์ในด้านนั้นๆถ้าเรามาพึ่งพระเมตตาพระองค์ก็พร้อมที่จะอภัยให้กับเราพระเยซูก็รับความเจ็บปวดนั้นไปแทนเราไม่ต้องรับอีกแล้วก็หายได้แล้วเสร็จจบเท่านั้นเองง่ายนะเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยคริสเตียนคิดว่าโอ้ฉันพลาดมาเยอะนะฉันต้องรับผลของมันไม่ค่ะนะเราไม่จำเป็นจะต้องรับทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีเพราะพระเยซูมาแล้วถ้าพระองค์ยังไม่มาอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่พระเยซูมาแล้วไม่มีใครต้องรับสิ่งที่เขาหว่านไปโดยไม่พึงประสงค์นะคะนั้นเราต้องเข้าใจว่าพระเมตตาของพระเจ้าอันนี้ยิ่งใหญ่มากบางทีมันใหญ่เกินกว่าเราจะเข้าใจได้บางทีบางคนก็รู้สึกว่าฉันก็ทนเอาเองละกันไม่ค่ะคุณกำลังดูหมิ่นพระเมตตาพระเจ้านะพระเยซูสามารถทนทุกข์แล้วทำไมพระองค์จะทรมานฟรีหรอถ้าไม่มีใครมารับเลยก็ดูหมิ่นไม้กางเขนนะคะว่าก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรยิ่งใหญ่ค่ะยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะมันชำระล้างเราจากความบาปทั้งหมดเพราะมันแบกความเจ็บไข้หอบความเจ็บปวดของเราไปนะคะมันยิ่งใหญ่มากเปิดไปดูในสดุดีค่ะบทที่86ข้อที่5นะคะข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐและทรงพร้อมที่จะประทานอภัยอุดมด้วยความเมตตาต่อบรรดาผู้ที่ร้องทูลพระองค์ถ้าเราไม่ร้องทูลพระองค์ล่ะความเมตตาพระองค์ก็รออยู่แต่ทำอะไรไม่ได้เข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะนะอภัยบาปให้กับเราใช่ไหมฮะแล้วก็ชำระเราจากการอธรรมทั้งสิ้นแต่ถ้าเราไม่กลับใจใหม่ล่ะไม่มาพึ่งพระโลหิตพระองค์ล่ะเราก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่เดิมนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาบอกว่าพระเจ้าดีและพร้อมเสมอที่จะอภัยนะคะอุดมด้วยความเมตตานะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องรับสิ่งที่เราหว่านไปทุกอย่างนะคะไม่ใช่นะคะนะสิ่งดีๆเราจะรับค่ะแต่สิ่งที่ไม่ดีเรามีพระเยซูที่รับแทนเรานะคะนะคำว่าเมตตาหมายความว่าอะไร หมายความว่าพระเยซูรับสิ่งที่เราควรจะได้รับสิ่งที่เราสมควรจะได้รับอย่างแท้จริงคืออะไรคือพระพิโรธของพระเจ้าแต่พระเมตตาพระเยซูรับสิ่งนั้นไปแทนเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รับสิ่งดีๆที่เราไม่ได้สมควรนะงั้นทุกวันนี้เราอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้เราอยู่ด้วยพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้านะอย่ามัวแต่พึ่งการงานของตัวเองว่าฉันต้องดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ก่อนพระเจ้าจึงจะรักษาฉันไม่อะถ้าเราจะกลับใจใหม่และการอภัยมีพร้อมอยู่เสมอนะคะแต่สิ่งเหล่านี้รับด้วยความเชื่อนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะเรามีคนที่จะเกี่ยวสิ่งที่ไม่ดีแทนเราบางทีมันฟังดูเกินดีเกินไปมั้งไม่หรอกค่ะนี่แหละที่เราถึงสรรเสริญพระเจ้าได้ทุกวันนี้ขอบคุณพระเจ้าแต่บางคนอาจจะผิดพลาดในด้านการเงินนะโอ้ตอนมีก็ใช้ใหญ่เลยนะไม่ได้หรือว่าใช้อย่างไม่ค่อยจะดูซ้ายดูขวาเท่าไหร่ก็มีนะคะใช้มากเกินไปอีกก็เป็นหนี้เป็นสินบางทีเราทำอะไรโง่เขลาไปก็เยอะก็บ่อยจริงๆแล้วนะแต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะมีพระเมตตาในเรื่องการเงินด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าเราจึงสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็สารภาพกับพระองค์ขอการอภัยให้พระเยซูรับอันนั้นไปแทนเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมีชีวิตอีก10ปีข้างหน้าเป็นหนี้เป็นสินอีก10ปีข้างหน้าอยู่อย่างลำบากเราไม่จำเป็นนะเราจะพร่ำควรพร่าจังๆนะเอาไปประกันเขาโอ้ยต่อไปก็ต้องรับตลอดชีวิตหรือไงไม่อะถ้าคุณจะกลับใจใหม่ไม่คุณจะผิดพลาดยังไงนะพระเจ้ามีพระเมตตาอย่างเฉพาะเจาะจงแล้วเราเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องมาเป็นหนี้เป็นสินไปอีก10ปีขาดสนไปอีก10ปีเพื่อจะชดใช้หนี้ของตัวเองที่ทำผิดพลาดไปไม่ค่ะพระเจ้าพร้อมเสมอนะคะไม่ว่าเราจะผิดพลาดแบบไหนเหมือนกับคนโรคเรื้อนเหล่านี้ไม่ว่าจะทำอะไรมาก็ถึงเป็นโรคเรื้อนไม่ใช่สำคัญไม่ใช่เรื่องสำคัญพระเจ้ามีพระเมตตาแห่งการรักษาถ้าเขาจะเข้ามาร้องขอพระองค์จะให้นะคะดังนั้นเนี่ยนะพระเจ้ารักเนี่ยนี่คือข่าวดีจริงๆนะคะพระเจ้ารักเรานะไม่ว่าคุณจะไปผิดพลาดไปปล้นธนาคารมาแล้วถูกตำรวจยิงแต่ถ้าคุณร้องขอความเมตตาพระเจ้าก็จะรักษาคุณนะคะดังนั้นเนี่ยเรามองชีวิตคนทั้งหลายเนี่ยนะคะพระเจ้าต้องการที่จะให้เรามองเขาด้วยสายตาของพระองค์พระเยซูมาไม่ได้มาเพื่อพิพากษาใครแต่มาเพื่อช่วยนะคะไม่ว่าคุณจะผิดพลาดขนาดไหนแบบไหนนะคะนะบางคนเนี่ยใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องนะอาจจะไปเสพยาหรืออะไรแล้วก็ทำร้ายร่างกายตัวเองไปก็เยอะนะบางคนเนี่ยกว่าจะเวลาก็ผ่านไปเนี่ยรู้ตัวอีกทีสมองก็อาจจะถูกทำลายไปแล้วหรืออะไรคือมันทำลายทั้งหมดแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าผู้อ่านเรื่องของคนเหล่านี้หลายคนมากนะบางคนติดยาจนจะติดคุกไปแล้วด้วยทั้งติดยาทั้งติดคุกแต่พอเขาเจอข่าวดีของพระเจ้าแล้วเขารับเอาไว้ว่าเขาเชื่อพระเจ้ารักเขาพระเจ้ามีการอภัยให้เขามันอัศจรรย์มากนะฮะทุกอย่างกลับฟื้นคืนมาได้แม้แต่อะไรที่สูญเสียไปในร่างกายที่ฟกช้ำไปถูกทำลายไปพระเจ้าก็สามารถมันคืนกลับมาได้ถ้าเราจะจริงใจกับพระองค์กลับมาหาพระองค์จริงๆนะคะพระองค์พร้อมเสมอที่จะอภัยให้แต่อย่าเป็นคนที่ใจแข็งกระด้างก็แค่อยากให้รอดเป็นวันๆทีละเรื่องทีละเรื่องแต่ไม่ได้คิดจะกลับใจใหม่จริงๆเพราะมีคนอย่างนั้นจริงๆก็เยอะที่ไม่ได้จริงใจต่อพระเจ้าเขาแค่ขอให้พระเจ้าช่วยเขาวันนี้ให้รอดไปวันให้มันสะดวกไปอีกวันเถอะแต่ก็กลับไปทำแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้ววันหนึ่งการพิพากษาก็จะมาถึงเรานะคะถ้าเราไม่เอาจริงเอาจะไม่กลับใจใหม่จริงๆไม่ได้จริงใจอะไรที่จะเปลี่ยนอะไรเลยบางคนอย่างนี้จริงๆนะบางทีมีปัญหาการเงินมาก็แค่อยากจะให้พระเจ้าช่วยเปราะนี้ไปก่อนเปราะนึงแล้วไงก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกก็ยังกลับไปกู้หนี้ยืมสินแบบเดิมใช้ชีวิตใช้จ่ายอะไรแบบเดิมทุกอย่างโอ้แต่คราวนี้รอดตัวไปดีพระเมตตาพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่คุณจะใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่ได้นะคะวันนึงมันจะกลับมาแล้วก็ตามแล้วมันมีสิ่งที่ต้องชดใช้นะนั้นต้องเอาจริงเอาจังกลับแล้วเปลี่ยนเลยกว่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเขามีปัญหาครอบครัวมากนะก็เขาเลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านแล้วก็ไปอยู่กับ เพื่อนรวมกันเป็นแก๊งแล้วพรุ่งนี้นี่เขาจะใส่ชุดดำนะไม่รู้เคยเห็นในหนังไหมนะพวกก๊อตนะใส่ชุดดำทาหน้าทาตาอะไรดำหมดเลยใครเห็นนี่จะน่ากลัวมากเลยคนดูพวกก๊อตนี่จะน่ากลัวมากเลยนะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาไปมั่วสุมกับการค้ายาเสพติดหรืออะไรด้วยแล้วก็ถูกจับเนี่ยเขามีนาที่เคยเล่าเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังแล้วเขาก็บอกกับพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าช่วยเขาครั้งนี้นะเขาจะตัดสินใจจะเปลี่ยนทุกอย่างแล้วบอกเขาไปฟังการคำพิพากษาเนี่ยเขาเนี่ยต้องถูกติดคุกแล้วอะแต่เขาบอกเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อะผู้พิพากษาแบบกลับคำตัดสินบอกว่าไม่ต้องติดนะเขาบอกเขาดีใจมากแล้วก็ดีใจมากเขามีโอกาสใหม่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาก็บินไปทำงานอีกประเทศหนึ่งอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาไปถึงเขาบอกว่าก่อนเขาจะไปเนี่ยเขาคิดถึงก่อนว่าเขาจะไปโบสถ์ไหนเขาจะไปโบสถ์ไหนแล้วเขาก็โทรศัพท์ไปที่พันธกิจอันนี้ที่มีโบสถ์อยู่นะวันนี้เขาควรจะไปโบสถ์ไหนคนที่นั่นก็ถามเขาว่าเนี่ยคุณมาอยู่ไงอยู่คนเดียวบอกเขาไปคนเดียวไม่มีอะไรใครเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปรับแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไปรับเขาที่สนามบินเขาสัมผัสความรักพระเจ้าอีกแล้วนะแล้วในสุดผู้หญิงคนนี้ก็พาไปสนามบินแล้วก็พาเขาไปโบสถ์ถ้าไปที่โบสถ์โอ้มีการนมัสการที่ดีมากคนในการต้อนรับเขาอย่างดีนะแล้วก็มีคนอาจารย์ที่นั่นก็ในสุดตัดสินใจให้ทุนเขาไปเรียนพ่อผีเขาไปเรียนพ่อผีเรียนจบพ่อผีมาในสุดเขาอยากจะมีสามีพระเจ้าก็ประทานสามีที่เขาอกเข้าใจเขาที่ไม่ได้มองอดีตของเขาอย่างคือเขาเป็นพยายามว่าชีวิตเขาทุกวันนี้มันแบบมันกลับอย่างสิ้นเชิงมันตลับปัดอย่างสิ้นเชิงจากคนที่สูญเสียทุกอย่างนะฮะเพราะทั้งร่างกายเองเนื่องจากการเสพยาหรืออะไรหลายๆอย่างก็ทำลายทำลายเขาแต่เขาบอกว่าทุกวันนี้เขากลับมาที่จะสดชื่นสดใสได้แบบคนปกติเป็นอะไรที่ถ้าคุณจะกลับใจใหม่อย่างจริงใจมีโอกาสรออยู่เสมอแล้วก็มีสิ่งดีๆที่พระเจ้ารอคอยที่จะทำกับชีวิตเรานะคะแต่ยาเราอย่าเป็นพวกที่จะมาพึ่งแต่พระคุณพระเจ้าพระเมตตาพระเจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำบาปเถอะเดี๋ยวมียอห์นบทที่1ข้อ9หนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9ว่าให้ถ้าเราสารภาพบาปพระเจ้าอภัยไม่เป็นไรทำไปเลยเดี๋ยวเราสารภาพบาปได้ถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณจะไม่มีทางเจอชีวิตที่ดีที่แท้จริงที่ถาวรที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะนั้นอย่าเป็นคนที่กบฏใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจใหม่สักทีนะคะเพราะในที่สุดเราต้องรับผลของมันค่ะแต่ถ้าเราทิ้งสิ่งนั้นซะเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงมีสิ่งดีๆเราอยู่อีกเยอะนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าช่วยเราครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเราจะจริงใจทุกครั้งนะทำผิดเรื่องนั้นแล้วก็กลับใจใหม่จบเรื่องนั้นบางทีเราก็อาจจะไปพลาดอีกเรื่องอื่นนะเพราะความไม่รู้เลยมันคือเหมือนกันนะเราก็ไม่ได้ฉลาดอย่างที่เราคิดเท่าไหร่ถ้าไม่มีพระเจ้านะนะเราก็อาจจะไปทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เข้าท่าไปแต่ถ้าเราจริงใจอีกไม่ว่ามันจะสักกี่ด้านพระเจ้ามีพระคุณในแต่ละด้านทุกอย่างนะคะนี่คือพระเมตตาของพระเจ้านะคะนะเราอาจจะใช้ชีวิตยังไงไปก็ได้ตามบางคนบอกหูคนนั้นเป็นเอชว้านะแสดงว่าใช้ชีวิตที่แบบมั่วสุมมั่วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนก็ตัดสินเขาแต่พระเจ้าก็อยากให้เขาหายนะคะไม่ว่าจะผิดพลาดมายังไงถ้าเขากลับใจใหม่มีคนเป็นเอชหายเยอะแยะนะนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรมาขนาดไหนไม่มีโรคไหนที่สิ้นหวังซะจนหรือยิ่งใหญ่จนพระเจ้าช่วยไม่ได้ไม่มีนะพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยทุกคนค่ะที่จะเข้ามาพึ่งพระเมตตาพระเจ้านะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อพระเยซูเห็นคนเหล่านี้นะคะเข้ามาร้องขอเมตตาจากพระองค์ขอพระเมตตาขอการอภัยจากพระเจ้าในข้อ14เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่าจงไปแสดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดต่อมาเมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาดนะคะแปลว่าอะไรโอ้นะคะนี่เป็นการรักษาที่อัศจรรย์มากๆนะคะของความเชื่อนะคะพวกที่เป็นโรคเรื้อนนะคะถูกตัดจากถ้าเรากลับไปอ่านในเลวีนิตินะคะบท13-14นะคะเราจะเห็นว่าพระเจ้ามีวิธีการหมดเลยว่าถ้าคุณเกิดมีด่างๆมีจุดอะไรขึ้นที่ผิวหนังนะคะต้องไปให้ปุโรหิตตรวจปุโรหิตก็จะในนั้นก็จะบอกหมดเลยนะว่าดูอาการอะไรยังไงนะแล้วถ้าดูอาการแล้วปรากฏเป็นโรคเรื้อนก็จะประกาศจะบอกว่าคุณเป็นโรคเรื้อนก็จะต้องออกไปอยู่ข้างนอกคนเดียวนะฮะกับชาวเรื้อนทั้งหลายนะและในบัญญัตินั้นก็บอกว่าแต่ถ้าคุณหาย สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือไปรายงานตัวอย่างแรกเลยไปรายงานตัวกับปุโรหิตปุโรหิตก็จะตรวจสอบนะแล้วก็จะมีการให้ถวายเครื่องสัตว์บูชาทั้งหลายนะต่อพระเจ้าเพื่อเป็นการยืนยันว่านะเพื่อทำตามสิ่งที่พระเจ้ากำหนดนะมีการอาจจะมีการฆ่าสัตว์แล้วก็มีการปล่อยสัตว์นะคะนั่นเนี่ยปุโรหิตก็จะตรวจแล้วก็จะบอกว่าถ้าหายดีเขาก็จะประกาศต่อสาธารณชนได้ว่าคนนี้หายแล้วเขาพร้อมที่จะกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งพร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะมีครอบครัวและสามารถที่จะมานมัสการพระเจ้าได้ร่วมกับธรรมิกชนคนอื่นร่วมกับคนอื่นๆเพราะไม่งั้นแต่ก่อนเขาถูกตัดขาดจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเมื่อพระเยซูบอกคนนี้ว่าจงไปแสดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดคนเหล่านี้จะไปได้ก็ต่อเมื่อคุณหายแล้วเท่านั้นนะคะถ้าคุณไม่หายแล้วคุณเข้าไปในที่ชุมชนคุณจะมีความผิดดังนั้นนี่เป็นเหตุการณ์ที่แห่งความเชื่อจริงๆนะคะพระเยซูบอกเขาว่าจงไปแสดงตัวกับปุโรหิตเถิดต่อมาเมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาดตอนพระเยซูเดินไปเขาหายหรือยังในร่างกายเขาหายหรือยังยังใช่ไหมคะแต่เขาเชื่อพระเยซูว่าเขาหายแล้วเขาเดินไปหาปุโรหิตและระหว่างทางนั้นเองเขาก็หายดีนี่คือวิธีรับการรักษาจากพระเจ้าวิธีหนึ่งค่ะคือความเชื่อไม่ได้รอให้เห็นก่อนนะคะแล้วจึงจะเชื่อว่าฉันหายและหลายคนทุกวันนี้ต้องรอเดี๋ยวช่วยอธิษฐานเผื่อนะวันนี้จะไปตรวจสุขภาพขอให้ผลมันออกมาดีแล้วไงถ้าผลมันออกมาไม่ดีแปลว่าอะไรแปลว่าคุณกำลังจะตายอย่างนั้นเหรอถ้าคุณเชื่อว่าคุณหายไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงคุณก็หายแล้วถ้าคุณเชื่อข้างในมันรอการที่ข้างนอกจะไร้ร่างกายจะเปลี่ยนแต่นั่นเองแล้วมันเปลี่ยนเมื่อคุณเชื่อเหมือนที่คนเหล่านี้เขาเปลี่ยนร่างกายเขาเปลี่ยนเมื่อเขาเดินไปหาปุโรหิตเมื่อเขาทำตามที่พระเยซูบอกมีหลายคนไม่สามารถจะชื่นชมยินดีได้พักผ่อนใจในพระเจ้าได้เพราะเขาต้องรอเขาเห็นก่อนว่านี่เขาหมดแล้วต้องรอเขาเห็นว่าฉันหายแล้วครอบครัวกลับมาคืนดีกันแล้วธุรกิจฉันเจริญรุ่งเรืองดีแล้วโอ้มีลูกค้าเข้ามาเยอะวันนี้ขายได้ดีฉันถึงจะเชื่อว่าฉันอยู่ได้ปีนี้ไม่นั่นไม่ใช่ความเชื่อถ้าคุณเห็นแล้วก็ไม่ต้องเชื่อแล้วถูกไหมจะต้องใช้ความเชื่อตรงไหนอีกล่ะไม่มีใครต้องใช้ความเชื่อนะเพื่อจะเชื่อปูนั่งอยู่ตรงนี้ต้องใช้ความเชื่อไหมฮะไม่ต้องนะฮะแต่เราทุกคนต้องใช้ความเชื่อที่จะเชื่อพระเยซูอยู่กับเราที่นี้พระวิญญาณของพระองค์กำลังเคลื่อนไหวท่ามกลางเรามีทูตสวรรค์อยู่ที่นี่เมื่อมองไม่เห็นแต่เราต้องใช้ความเชื่อและเราต้องใช้ความเชื่อที่เชื่อว่าเราหายแล้วที่โบสถ์เราเรียนกันไปว่าความเชื่อคือความแน่ใจคือหลักฐานเดียวคือโฉนดใช่ไหมฮะที่พิสูจน์ว่าฉันเป็นเจ้าของที่ดินอันนี้เนี่ยถ้าฉันมีโฉนดอยู่ในมือระหว่างทางเราขับรถไปดูที่ดินขับไปยังไม่ถึงเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยยังไม่ถึงสักทีเราจะฉีกโฉนดทิ้งไหมสงสัยไม่มีที่ดินอันนี้จริงหรอกเพราะฉันไม่เห็นมันสักทีเราจะฉีกมันทิ้งไหมมีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะฉีกมันทิ้งแต่หลายครั้งคริสเตียนก็ทำอย่างนั้นเขาฉีกความเชื่อของเขาทิ้งความเชื่อที่เป็นหลักฐานเดียวว่าเขาหายแล้วทุกครั้งที่เขามองดูอาการของเขาที่เขารู้สึกถึงอาการของเขาเขาบอกสงสัยฉันยังไม่หายแต่เราเรียนไปว่าความเชื่อคือความแน่ใจมันคือหลักฐานถึงสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยึดมันไว้ค่ะและความเชื่อจะพูดความเชื่อยิ่งมีอาการยิ่งเห็นยิ่งต้องพูดว่าฉันหายแล้วเพราะนี่เป็นหลักฐานเดียวที่ฉันยึดไว้เลยว่าฉันหายแล้วจริงๆคือไอ้สิ่งที่อยู่ในใจกับสิ่งที่อยู่ในปากฉันเพราะฉันพูดอย่างนี้ว่าฉันหายแล้วทั้งที่โอ้โหมันก็ยังขึ้นอยู่เยอะแยะมันยังเจ็บอยู่มันยังปวดอยู่โอ้ยน้ำเหลืองไหลเยอะฉันก็ยังเชื่อว่าฉันหายแล้วโอ้ยปวดจะลุกถ้าไม่ไหวฉันหายแล้วขอบคุณพระเจ้าเพราะเป็นหลักฐานเดียวถ้าฉันไม่มีอันนี้ถ้าไม่พูดอันนี้ไม่เชื่ออันนี้คุณไม่มีอะไรเลยที่จะให้มาปรากฏไม่มีอะไรเลยความเชื่อเดียวค่ะความเชื่อเท่านั้นความเชื่อเป็นเหมือนการทำให้อนาคตมาปรากฏคุณเชื่อไปเชื่อไปถือไอ้โฉนดอันนี้ไว้แล้ววันหนึ่งคุณจะไปเจอจริงโอ้ในที่ดินของฉันนี่มันมีชื่อฉันแน่ดีนะฉันยังเก็บอันนี้ไว้แต่ถ้าคุณไม่มีอันนี้นะฮะคุณจะไม่มีทางเดินไปเจอมันไม่มีทางและคนเหล่านี้เมื่อพระเยซูบอกเขาว่าไปรายงานตัวกับปุโรหิตนั่นหมายความว่าพระองค์กำลังบอกเขาว่าเขาหายแล้ว ถ้าเขาจะต้องเชื่อถ้าเขาไม่เชื่อเขาไม่ไปหรอกค่ะเพราะมันเสี่ยงอยู่คุณจะโดนเขาเอาหินคว้างได้นะฮะคุณจะมีโทษเพราะว่าคุณทำสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติผิดกฎนะคะคุณเอาโรคติดต่อไปติดคนอื่นเขาจะหมดดังนั้นเนี่ยนี่คือความเชื่อค่ะความเชื่อจะแสดงออกทำไมความเชื่อบอกความเชื่อพักผ่อนใจเราเรียนไปใช่ไหมคะความเชื่อก็พักผ่อนใจเพราะฉันเชื่อฉันหายแล้วฉันไม่ได้กลัวต่อไปว่าฉันจะตายครอบครัวฉันจะอยู่ยังไงฉันจะต้องทุกข์ทรมานอีกนานขนาดไหนฉันไม่กลัวอย่างนั้นอีกแล้วความเชื่อจึงพักผ่อนใจนั้นถ้าเราวิตกกังวลเครียดนอนไม่หลับมันบ่งบอกบางอย่างนะนะว่าเราอาจจะไม่ได้เชื่อจากหัวใจเราจริงๆนะคะนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ความเชื่อเป็นตัวริเริ่มการหายโรคนะคะความเชื่อของเราสามารถที่จะรับการรักษาของพระเจ้าได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องรอให้พระเจ้ามาแตะเราสัมผัสเราสามารถรับได้นะคะนั้นถ้าเราจะต้องรอให้เห็นก่อนแล้วจะเชื่ออันนั้นก็ไม่ใช่ความเชื่อบางคนคิดเยอะต้องมีเหตุผลสมุดแล้วฉันถึงจะเชื่อได้มันต้องมีคนมาอธิบายจนฉันเข้าใจก่อนแล้วถึงจะเชื่อว่าพระเจ้ารักษาฉันแล้วยังไงเหรอไม่จำเป็นนะเหตุผลเดียวที่คุณควรจะเชื่อซึ่งเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเพียงเพราะว่าพระเจ้าตรัสว่าคุณหายแล้วรู้ไหมคำพูดพระเจ้านี่อัศจรรย์ขนาดไหนวันนี้วันไหนวันศุกร์คืนวันศุกร์ถ้าพระเจ้าตรัสว่าวันนี้เป็นคืนวันพฤหัสรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นนาฬิกาจะย้อนกลับทันทีเราทุกคนจะกรรแล้ววันนี้ใครเป็นวันพฤหัสแต่คนกลับบอกว่าพระเจ้าโกหกวันนี้มันวันศุกร์มันไม่ใช่วันศุกร์ถ้าพระเจ้าบอกมันวันพฤหัสมันวันพฤหัสเราเข้าใจไหมฮะมันยิ่งใหญ่มันอัศจรรย์ขนาดนั้นคำพูดพระเจ้าเนี่ยเพราะพระเจ้าไม่สามารถจะโกหกได้ถ้าพระเจ้าบอกคุณหายแล้วคุณหายแล้วและในที่สุดวันหนึ่งอวัยวะในร่างกายคุณจะต้องปรับตัวมันเองตามนั้นแล้วเราเรียนกันไปนะฮะบอกว่าอวัยวะส่วนที่ควบคุมการพูดทั้งหมดนะคะสมองส่วนที่ควบคุมการพูดทั้งหมดเป็นสมองส่วนที่เชื่อมโยงกับระบบประสาทของทุกส่วนในร่างกายถ้าคุณพูดว่าคุณหายแล้วร่างกายคุณจะต้องปรับตามนั้นแต่ถ้าคุณพูดว่าโอ้ยขาเดินไม่ค่อยจะไหวไม่ค่อยมีแรงร่างกายคุณจะส่งสัญญาณสมองคุณจะส่งสัญญาณไปทันทีนะอย่างแรกก็คือหัวใจคุณร่างวิญญาณเราจะบอกทันทีว่าเปรี้ยซะเขาบอกว่าเขาเดินไม่ไหวนะฮะกล้ามเนื้อทุกอย่างนะฮะลดการทำงานลงเพราะเขาบอกว่าเขาเดินไม่ไหวนั่นใครสนใจมาเรียนเรื่องนี้นะคะวันอาทิตย์เราเรียนเรื่องนี้กันนะนี่เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์การแพทย์เพิ่งค้นพบนะคะว่าคำพูดคุณเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณแต่พระเยซูคุณรู้เรื่องนี้มานานแล้วบอกเราเนี่ย 2,000 ปีที่แล้วว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณพูดนั่นคือความเชื่อค่ะนะคะความเชื่ออยู่ที่หัวใจและอยู่ที่ปากนะดังนั้นเนี่ยความเชื่อในที่นี้ของคนคนนี้นะคะออกมาในอีกแบบนึงก็คือซึ่งเป็นความเชื่อนะคะคือการกระทำซึ่งในที่สุดเราจะเรียนกันด้วยนะคะว่าความเชื่อที่ตอบสนองการเป็นการกระทำเนี่ยสำคัญขนาดไหนแล้วเราจะต้องตอบสนองแบบไหนจึงจะถูกต้องนะเพราะบางคนคริสเตียนบางคนรับอะไรประหลาดๆแล้วว่าฉันหายแล้วฉันโยนยาทิ้งนะจะไม่ต้องกินยาละสิเพราะฉันเชื่อว่าฉันหายแล้วมันต้องอย่างนี้อย่างที่พระเยซูบอกค่ะพระเยซูบอกให้คุณทำอะไรถ้าพระเยซูไม่ได้บอกให้คุณโยนยาทิ้งไม่ต้องโยนยาทิ้งเพราะคุณจะตายได้มันไม่ใช่ยาที่ทำให้คุณหายและมันก็ไม่ใช่ยาที่ทำให้คุณไม่หายบางคนบอกว่าเนี่ยเพราะคุณยังกินยาอยู่คุณเลยไม่หายคุณลองคุณโยนยาทิ้งเดี๋ยวคุณจะหายไม่ใช่เพราะยาที่ทำให้คุณไม่หายเข้าใจไหมคะมันไม่ใช่ยามันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นมันคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ทำให้คุณหายและความเชื่อในฤทธิ์เดชนั้นในความรักนั้นของพระเจ้าที่ทำให้คุณหายแต่นั้นต้องเป็นไปตามวิธีการที่พระเจ้าบอกคุณด้วยมันคริสเตียนรับอะไรประหลาดๆแล้วเขาเข้าใจไปเองอู้ฉันอยู่ด้วยความเชื่อเดี๋ยวฉันไม่ต้องทำงานละลาออกจากงานมาอยู่ด้วยความเชื่อแปลว่าอะไรพระเจ้าบอกคุณเหรอ แล้วคุณจะอดตายทั้งครอบครัวคุณอยู่ด้วยความเชื่อได้ในทุกที่ค่ะทำงานแหละค่ะทำด้วยความเชื่อแล้วว่าคุณจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นพระพรมันมีความเชื่อที่ไปพร้อมกันนะคะนะกับการมีการแสดงออกที่ไปพร้อมกันกับความเชื่อของเราระดับของเรานะคะว่าความเชื่อตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราตอบสนองอย่างนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งอธิษฐานแล้วก็มีคนวางมือให้เขาสายตาไม่ดีเนี่ยเขาบอกว่าขอการรักษาที่จะมีสายตาที่ดีเขาเชื่อมากฉันได้รับการรักษาแล้วขอบคุณพระเจ้าโยนแว่นทิ้งถอดแว่นพอเสร็จเขาบอกโอ้ปวดหัวจังเลยอะมองอะไรก็ไม่เคยปวดหัวเขาสงสัยเขาถามพระเจ้าพระองค์ทำไมอย่างเงี้ยก็เขาเชื่อเขาหายแล้วเนี่ยเขาจะไม่ใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นไม่ได้ช่วยคุณหายเขาบอกเขาไม่เข้าใจก็เขาเชื่อพระเจ้าให้เขาหายแล้วอ่ะเขาก็มีตาดีแล้วทำไมเขาต้องใส่แว่นอีกอ่ะแต่พอเขาใส่แว่นแล้วแต่พอเขาถอดแว่นก็ปวดหัวจังเลยคือเราจะมาเร่งผลิตผลในความเชื่อเราไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าเราเรียนชิดนี้เนี่ยความเชื่อจะเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปนะแล้วมันก็ใช้เวลาที่มันจะงอกแล้วก็เป็นต้นนะบางทีเนี่ยเราไปเร่งมันเรายังไม่ได้หายในทางกายที่มีการสำแดงอย่างที่สุดแล้วเราไปเร่งกระบวนการนั้นพระเจ้าก็เลยบอกเขาว่าดีแล้วที่เขาเชื่อว่าเขาหายแล้วดีแล้วก็ให้เขาแสดงออกด้วยความเชื่อของเขานั่นแหละทำยังไงก็คือทุกครั้งที่เขาหยิบแว่นมาใส่ให้เขาพูดว่าขอบคุณพระเจ้าตาฉันกลับคืนสู่สภาพดีแล้วเขาบอกโอเคเขาจะทำอย่างนั้นเห็นไหมคะนี่คือการแสดงออกซึ่งความเชื่อในระดับณตอนนั้นเท่าที่ทำได้มีอยู่เท่านั้นต้องพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยเข้าใจความเชื่อประหลาดๆและบางคนที่ขับรถทุกวันนี้ไม่ใส่แว่นนะทั้งที่มองไม่เห็นแต่ฉันจะเชื่อพระเจ้ามันอันตรายนะแล้วก็ไม่รับผิดชอบอย่างมากเลยต่อชีวิตคนอื่นเพราะคุณจะบอกคุณจะเชื่อคุณจะเชื่อใช่ค่ะแต่มันเกิดขึ้นหรือยังในแง่ที่ว่าในสภาพธรรมชาติเหมือนกับเราปลูกข้าวโพดอ่ะปลูกเสร็จอู้เราหว่านไปเยอะๆเราเชื่อเลยเดี๋ยวข้าวโพดเราต้องงอกออกฝักเยอะๆวันนี้เชิญเพื่อนมาเลยมาเดี๋ยวมากินข้าวโพดย่างคุณจะทำอย่างนั้นไหมคุณก็ไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่คุณรู้ว่าวันหนึ่งวันนี้สิ่งที่ทำได้คืออะไรอาจจะขอบคุณพระเจ้าอาจจะเตรียมรายชื่อเพื่อนๆไว้ก่อนว่านี่เราจะเชิญมากินปาร์ตี้ข้าวโพดย่างที่บ้านเราเตรียมงานเลี้ยงไว้ก่อนความเชื่อทำได้เท่านั้นแต่คุณไม่สามารถจะอ๊อมาเลยฉันเชื่อเนี่ยฉันหว่านข้าวโพดไปแล้วเดี๋ยวข้าวโพดงอกแน่ๆมากินข้าวโพดย่างกันแล้วเข้าใจไหมฮะนะแต่ความเชื่อต้องมีการตอบสนองค่ะในระดับของมันในระดับที่เมล็ดพันธุ์มันได้งอกขึ้นและเติบโตแต่มันจะต้องไม่ไปไกลกว่านั้นผู้หญิงคนนี้ก็ทุกครั้งที่ใส่แว่นก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสายตาฉันกลับคืนปกติแล้วขอบคุณพระเจ้าไม่กี่เดือนเธอก็ใส่แว่นอยู่อย่างนั้นแล้วก็พูดอย่างนี้ทุกวันเลยนะพูดทุกวันไม่กี่เดือนโอ้ยปวดหัวมากเลยนะเธอก็ถามพระเจ้าโอ้ยไม่เข้าใจก็นี่ก็ใส่แว่นอยู่แล้วมันปวดหัวอย่างเงี้ยพระเจ้าบอกฝักมันสมบูรณ์ละเจ้าหายแล้วเขาถอดแว่นออกแล้วก็ไม่ต้องใส่อีกเลยขอบคุณพระเจ้านี่คือกระบวนการค่ะกระบวนการต้องมาเรียนนะฮะนี่สำคัญมากพระองค์ไม่อยากให้เราพลาดแล้วก็เข้าใจพระเจ้าผิดๆแล้วก็ไม่เห็นผลทุกครั้งที่เราพูดทุกครั้งที่เราหว่านต้องเห็นผลค่ะแต่ว่าไม่มีการตอบสนองที่มันไปด้วยกันในระดับของมันนะบอกว่าเรื่องนี้ทำให้เราเคลียร์ชัดเจนขึ้นในหลายเรื่องนะคะว่าเราทำได้ค่ะตอบสนองในระดับเท่าที่หนักตอนนั้นอย่าไปเร่งการเก็บเกี่ยวนะคะมันจะมาแน่ค่ะอู้ฉันหวานไปเยอะต่อไปฉันจะมีเหลือเฟือเอาวันนี้ก็ใช้จ่ายไปก่อนอะเป็นหนี้อู้แต่เดี๋ยวฉันจะมีแหละฉันหวานไปเยอะมันไม่ใช่มันยังไม่มาปรากฏเข้าใจไหมคะจนกว่าวันนั้นอะเมื่อมันปรากฏนั่นแหละแล้วเราจะฉลองใหญ่กันนะแต่เราทำได้เตรียมเพราะจะมีคนอย่างเงี้ยที่เชื่อว่าพระเจ้าปลดหนี้เขานะคะเขาก็จะเขียนเช็คเนี่ยเขาเชื่อว่าเขามีพอมีคนส่งบินมาเก็บเขียนเช็คแล้วก็ส่งไปแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะให้เงินอะไปอยู่ในธนาคารวันที่เขาไปเบิกเช็คพอดีเ คุณใช้ความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้และจริงแล้วถ้าทำอย่างนี้ก็ผิดกฎหมายนะคุณเขียนทั้งที่รู้ว่าไม่มีเงินอยู่ในธนาคารอันนี้เช็คเด้งนะฮะผิดกฎหมายนะฮะแล้วพระเจ้าไม่รับรองสิ่งผิดกฎหมายแต่อู้ฉันทำด้วยความเชื่อนั่นฉันเขียนเช็คแล้วส่งไปเดี๋ยวพระเจ้าให้เงินคุณไม่สามารถจะบังคับผลิตผลบังคับพระเจ้าได้นะแต่สิ่งที่จะทำได้ก็คือเขียนเช็คอะเขียนได้แต่เก็บไว้ก่อนแต่เขียนเช็คนี่ก็เป็นการแสดงความเชื่อนะเพราะเราเชื่อเราจะมีจ่ายเขียนเช็คแล้วก็เชื่อและจนกว่าวันนั้นมีเงินในธนาคารเราค่อยส่งเช็คไปพระเยซูบอกไปรายงานตัวกับปุโรหิตเขาก็ไปทำได้ในระดับนั้นเพราะพระเยซูตรัสและพระเยซูจะมีสิ่งที่บอกเราเยอะแยะหาว่าเราทำยังไงและเมื่อเราตอบสนองตามนั้นมันจะนำพาเราไปสู่ชีวิตที่เห็นผลแล้วก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหวานจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยนะคำพูดของพระเจ้าควรจะเป็นเหตุผลเดียวที่เรายึดไว้ไม่ใช่รอให้จนเห็นจนรู้สึกก่อนนะคะจึงจะเชื่อว่าเราหายแล้วนะคะนะเพราะถ้าถึงรอตอนนั้นก็เลยจุดที่ต้องใช้ความเชื่อไปเสียแล้วนะคะดังนั้นเราต้องเชื่อนะคะเมื่อเราจะรู้สึกยังไงยิ่งเจ็บยิ่งปวดยิ่งเหนื่อยยิ่งต้องพูดยิ่งต้องเชื่อค่ะว่าฉันหายแล้วยิ่งไม่มีกินยิ่งต้องเชื่อยิ่งต้องพูดค่ะนะว่าฉันมั่งมีแล้วแต่แน่นอนพระเจ้ามีวิธีอื่นอีกนะนี่ไม่ใช่แค่อันเดียวนะยังมีการหวานมีวิธีที่ไปด้วยกันนะในพระคัมภีร์ทั้งหมดมันไม่ใช่อันเดียวแล้วคุณจะไปทำแล้วก็เกิดผลนะเมื่อคนเหล่านี้เดินไปเพราะตอบสนองเพราะเชื่อฟังการความเชื่อจะตอบสนองเสมอนะคะแล้วเพราะเชื่อฟังนะสิ่งที่พระเยซูพูดเขาก็หายนะคะข้อ15ฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์คนนั้นเป็นชาวซามาเรียโอ้คนนี้นะคะเห็นระหว่างที่เดินไปเขาเห็นว่าเขาหายดีแล้วสิ่งแรกที่เขานึกถึงคือพระเยซูกลับมาขอบคุณพระเจ้ากลับมาขอบคุณสรรเสริญพระเจ้ามากราบลงที่พระบาทพระองค์เขาไม่อายเขายอมรับว่าเป็นเพราะพระเยซูเป็นเพราะพระเจ้าที่ทำให้เขาหายนะคะคนซามาเรียเนี่ยถูกรังเกียจโดยชาวยิวนะหาว่าเป็นพวกชนต่างชาติถ้าจริงๆแล้วเริ่มต้นก็เป็นชาวยิวนี่แหละนะเพียงแต่ว่าเขาไปนับถือพระนะเทียมเทศไปนับถือพระก็เลยเขาก็ยังอยู่ในกลุ่มชนยิวแต่ว่าอยู่ในแถบหนึ่งที่นะเราเคยอ่านเรื่องชาวซามาเรียนะคนก็ไม่ค่อยอยากจะเดินผ่านแถบนั้นเท่าไหร่นะคนยิวกับคนซามาเรียก็ถือว่าไม่ถูกกันดูถูกนะแต่ว่าคนนี้กลับขอบคุณพระเจ้านะคะเขาให้เกียรติพระเจ้าหลายครั้งคริสเตียนหายโรคนะแต่ไม่ค่อยจะให้เกียรติพระเจ้าเท่าไหร่โอ้คุณหายแล้วใช่ได้ยาดีพระเจ้าอยู่ตรงไหนอ่ะในชีวิตเราอุ้ยดูดีขึ้นนะโอ้ใช่เนี่ยได้สูตรดีอุ้ยได้หมอดีอุ้ยกว่าจะได้หมอคนนี้บอกนี่เป็นสุดยอดประเทศไทยเลยนะกว่าจะได้หมอคนนี้มานี่โอ้โหพระเจ้าไปอยู่ตรงไหนไม่มีคำว่าพระเจ้าหลุดออกมาสักคำโอ้ยขอบคุณพระเจ้านะและหลายครั้งคนที่อยู่กับพระเจ้านานๆนะมักจะเป็นคนที่จะแข็งใช่ไหมคะมักจะมองไม่ค่อยเห็นเหมือนเรามีคริสเตียนใหม่ๆเยอะนะขอบคุณพระเจ้าทุกอาทิตย์เลยนะคริสเตียนเก่าๆนั่งเฉยไม่มีอะไรขอบคุณพระเจ้าสังเกตไหมเนาะรู้สึกคริสเตียนก็ตื่นเต้นกับพระเจ้าเห็นแล้วเขาเห็นพระเจ้าในสิ่งในชีวิตเขาดีๆเพราะอะไรเขามาจากการที่ไม่มีพระเจ้าเลยใช่ไหมนะเขาตื่นเต้นว่าอะไรก็พระเจ้าแต่บางทีเราคุ้นเคยกับพระเจ้าซะจนเราลืมลงไปอันนี้ก็อันตรายนะคะอันนี้ต้องฝึกฝนนะเราทำไมเราถึงให้ขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะเราจะได้ไม่ลืมว่าคือพระเจ้าคือพระเจ้าที่ทำให้ชีวิตเราดีอยู่ทุกวันนี้นะคะนั้นเราต้องพัฒนานะคะชีวิตที่ขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะคะนาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะ อยู่เราอยู่ในสภาพไหนก็ตามนะคะฝ่ายพระเยซูตรัสว่ามี10คนหายสะอาดไม่ใช่หรือแต่9คนนั้นอยู่ที่ไหนพระเยซูรู้ได้ไงมี10คนหายเพราะเขาก็เดินไปแล้วนี่นะพระเยซูก็ใช้ด้วยความเชื่อเหมือนกัน ใช่ไหมคะตอนที่พระองค์บอกให้เดินไปเถอะเจ้าหายแล้วผมก็ตรัสด้วยความเชื่อแล้วผมก็เชื่อว่าทั้งหมดหายเวลาที่เราจะช่วยคนอื่นรักษาโรคนะคะเมื่อพระเจ้านำเราที่จะวางมือหรืออธิษฐานอะไรก็ตามเราต้องเชื่อนะคะว่าเขาหายปูวางมือให้ใครปูจะเชื่อเขาหายเสมอนี่คือส่วนของเราส่วนเขาจะรับหรือเปล่านั่นเรื่องของเขาแต่ปูเชื่อว่าเขาหายแล้ว นะคุณหายแล้วนะผู้เชื่ออย่างนั้นนะแต่สมมติว่าเขาจะมันจะไปปากโขกลับไปถึงที่บ้านแล้วถึงลูกฉันหายแล้วอันนี้คือเรื่องของเขานั่นนี่คือการทำพันธกิจนะถ้าเราจะรักษาโรคเนี่ยนะเราต้องเชื่อค่ะว่าทุกครั้งที่พระเจ้านำเรารับใช้ใครในด้านนี้เนี่ยมีการรักษาโรคเกิดขึ้นจริงๆนะคะนะนั้นแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าเนี่ยไม่เห็นมีผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้าเว้นไว้แต่คนต่างชาตินะอย่าให้คนต่างชาติหรือคนที่จริงแล้วรู้จักพระเจ้าหรืออยู่นอกพันธสัญญากับพระเจ้านะคะนะกับเชี่ยวชาญชำนาญในการขอบคุณพระเจ้ามากกว่าคนที่อยู่ในพันธสัญญานะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเราควรจะอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ซาบซึ้งในพระองค์อยู่ตลอดเวลานะคะใน1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ18บอกว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายนะคะพระมีบอกว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีบางทีคริสเตียนก็เข้าใจว่าถ้าฉันแขนหักฉันก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทำให้ฉันแขนหักพระเจ้าไม่ได้ทำให้คุณแขนหักอะอย่าขอบคุณพระเจ้าเมื่อคุณแขนหักนะแต่เมื่อคุณแขนหักขอบคุณพระเจ้าค่ะหาสิ่งดีๆที่จะขอบคุณเพราะดีแขนหักข้างเดียวไม่ได้หักทั้งสองข้างโอ้ขอบคุณพระเจ้าแต่ไม่ได้ขอบคุณพระเจ้านะนะพระเจ้าไม่ได้ทำให้คุณแขนหักแล้วไม่มีเรื่องอะไรจะต้องขอบคุณพระเจ้าในการแขนหักมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเข้าใจไหมฮะไม่ได้มาจากพระองค์ไม่ต้องไปขอบคุณพระองค์คนจะเข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าทำให้เราแขนหักแต่เมื่อเราแขนหักหาเรื่องขอบคุณพระเจ้าค่ะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะที่แขนที่ข้างไม่หักหักข้างเดียวโอ้พระเจ้าคุ้มครองจริงๆขอบคุณพระเจ้านั่นนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่พระบิดาพูดถึงคือพัฒนาการขอบพระคุณในทุกกรณีไม่ว่าจะอยู่สภาพไหนโอกาสใดสถานการณ์จะเป็นยังไงต้องมีใจแบบนี้อยู่เสมอคือใจที่ระลึกและขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งดีๆที่พระองค์ทำให้เราอยู่เสมอเรานึกไม่ออกก็กลับไปนึกซะค่ะขอพระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นนะเราจะพบว่าเรามีสิ่งขอบคุณพระเจ้าได้ตลอดเวลานะแล้วถ้าเราอยู่ในสภาพนั้นตลอดเวลาพระเจ้าก็เคลื่อนไหวในชีวิตเราได้ตลอดเวลาค่ะนะถ้าใครอยากให้พระเจ้าเคลื่อนไหวเยอะๆในชีวิตเขานะคะให้เขาขอบคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะคะให้เกียรติพระเจ้าในทุกๆเรื่องค่ะไม่ใช่ไปขอบคุณหมอขอบคุณดีมขอบคุณพระเจ้าสำหรับหมอนะแต่ว่าคนที่ทำให้เราหายคือพระเจ้าต่างหากนะคะนะแล้วก็คนนี้ก็ไม่ได้ละอายที่จะขอบคุณพระเจ้าเสียงดังเลยนะพี่บอกเขาตะโกนเสียงดังโอ้นะกลับมาขอบคุณพระเจ้าตื่นเต้นเนี่ยเรื่องน่ายินดีก็ไม่ได้อายใครคิดดูนะเมื่อกี้เราฟังชะตาชีวิตของคนเป็นโรคเรื้อนไปแล้วนะคิดดูคุณอยู่ในสภาพแบบนั้นที่ทุกทรมานทางสังคมถูกกีดกันจากคนอื่นแต่วันนี้คุณเป็นอิสระมันเป็นเรื่องน่ายินดีขนาดไหนนะคะนะดังนั้นนะคะให้เราเรียนรู้นะคะที่จะเชื่อที่จะขอบคุณพระเจ้าที่จะตอบสนองต่อพระองค์ต่อคำพูดของพระองค์ง่ายๆแค่พระองค์บอกแล้วเรามีความกล้าที่จะเชื่อว่าใช่ฉันหายแล้วแล้วก็ตอบสนองตามนั้นแล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นไปเถิดนะพระองค์ก็บอกเขาลุกขึ้นกลับไปหาปุโรหิตกลับไปใช้ชีวิตนะของเขาความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติถ้าเราอ่านในสำนวนอื่นๆนะผมไม่รู้สำนวนอื่นเหมือนกันไหมที่หายปกติสำนวนเราใช้คำว่าอะไรจงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติส่วนใหญ่ใช้คำว่าปกติใช่ไหมคะปกตินะนะคะทำให้เจ้าหายโรคเรามีคำว่าหายโรคมีคำว่าปกตินะในบางสำนวนจะบอกว่าทำให้เจ้าสมบูรณ์ทำให้เจ้าปลอดภัยแล้วหมายความว่าอะไรทำให้เจ้ารอดแล้วคนอื่นอาจจะหายแต่ทางกายแต่คนนี้นะคะเขาได้รับความรอดค่ะนี่คือความหมายของคำนี้นะคะว่าเจ้าหายเป็นปกติหายเป็นปกติเราจำเรื่องของผู้หญิงที่เป็นโรคตกโลหิตใช่ไหมแล้วเธอก็เคยมีเงินมีทองแต่ว่าเธอใช้เงินทองรักษาโรคจนเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วก็ในสมาแตะพระเยซูแล้วก็หายพระเยซูก็พูดแบบเดียวกันนะยิ่งเอ่ยนะลูกสาวจงแบบความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าสมบูรณ์นั่นหมายความว่าเธอไม่ได้แค่หายโรคนะคะแต่พระพรนี้การหายอย่างนี้เนี่ยความปกติอันนี้ความสมบูรณ์หมายถึงความสมบูรณ์ในทุกๆด้านของชีวิตทั้งวิญญาณและจิตใจนะสำหรับผู้ชายคนนี้ที่กลับมาหาพระเยซูมาขอบคุณพระเจ้าพระเยซูบอกเขาว่าความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าสมบูรณ์แล้วนะฮะขอบคุณพระเจ้านะคะนะแล้วเราจะเห็นได้นะคะว่าใครก็ตามที่กลับใจใหม่จริงๆสำนึกในพระคุณพระเจ้าจริงๆเขาจะมีใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าและใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าเนี่ยมันจะแสดงออกด้วยการใช้ชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้านะคะ นั้นถ้าเราขอบคุณพระเจ้าจริงๆในที่พระองค์ช่วยกู้เราเรื่องเรากลับมาใช้ชีวิตเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าค่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่เราจะแสดงออกได้ว่าเราเชื่อพระองค์เราขอบคุณพระองค์จริงจากหัวใจไม่ใช่แค่ไปขอบคุณพระเจ้าที่ในโบสถ์วันอาทิตย์แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตตามใจฉันเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าตัดสินใจค่ะนั้นที่จะแสดงออกการขอบพระคุณของเราด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าพระเยซูไว้เขาไปเถอะนะเราก็เชื่อเขาไปนะนะแสดงออกแบบนี้ค่ะนะเพื่อจะทำงานที่พระเจ้ามอบหมายเราทำนั้นได้สำเร็จนะคะบางทีเราเห็นคริสเตียนที่กระตือรือร้นแต่ชั่วครู่แป๊บหนึ่งเขาขอบคุณพระเจ้าแต่เขาก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกอย่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ให้เราสำนึกในพระคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาด้วยการมอบชีวิตตลอดเวลาเชื่อฟังพระเจ้านะคะดังนั้นเราจะอยู่ในพระพรพระเจ้าได้ตลอดไปนะคะแล้วก็มีชีวิตที่สมบูรณ์นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะในค่ำคืนนี้นะคะหวังว่าเราจะมีคำตอบหลายๆอย่างนะเชื่อว่าพระเจ้าพูดกับหลายๆคนนะคะคำตอบที่ยังค้างคาใจเรานะแล้วก็จะเสริมสร้างให้ความเชื่อเราเข้มแข็งขึ้นในพระองค์ให้เราสงบใจด้วยกันค่ะฮาเลลูยาพระบิดาที่รักขอบคุณพระเจ้าจริงๆพระเจ้าผู้ทรงเตรียมสิ่งที่ดีเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้เยอะโอ้พระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะช่วยเราที่เราจะขยายลิมิตของเราเองที่เราจะเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่ตระการตากว่าปัญหาของเรามากนะกว่าความเจ็บป่วยของเรามากนะและที่เราจะตอบสนองต่อพระองค์ด้วยการเชื่อฟังทำตามที่พระองค์บอกจริงๆในทุกๆด้านพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในพระเมตตาของพระองค์และมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ยังแข็งแรงดีด้วยพระเมตตาพระองค์จริงๆและเราเชื่อพระองค์มีเมตตาในด้านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะด้านการเงินไม่ว่าจะด้านครอบครัวด้านธุรกิจโอ้พระเจ้าค่ะเราก็ผิดพลาดไปหลายๆครั้งเป็นเพราะความเข่าเราเองบ้างความเย่อหยิ่งในใจของเราเองบ้างพระองค์เจ้าค่ะในวันนี้เราเข้ามาสารภาพสิ่งเหล่านั้นมายอมรับว่าพระองค์ไม่เคยพลาดแต่เราต่างหากที่พลาดพระเจ้าค่ะเรามาพึ่งในพระเมตตาของพระองค์ขอรับการอภัยจากพระองค์เดี๋ยวนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระโลหิตของพระองค์อภัยให้กับเราชำระเราจนสะอาดขอบพระคุณพระเจ้าเราจึงเชื่อว่าเราสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงได้มีหน้าที่การงานที่ดีมีธุรกิจที่เจริญได้มีครอบครัวที่ดีมีพันธกิจที่เกิดผลมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรพระเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆพระองค์เจ้าค่ะเราจะพูดเพราะเราเชื่อว่าเราคือคนที่หายแล้วเราคนที่มั่งคั่งแล้วเราคือคนที่เต็มไปด้วยปัญญาของพระเจ้าเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะแล้วเราจะใช้ชีวิตของเราสำแดงออกแบบนั้นจริงๆเราจะไม่กลัวไม่กระวนกระวายแต่เราจะวางใจและพักผ่อนในพระเจ้าของเราขอพระองค์ได้รับเกียรติท่ามกลางชีวิตความเชื่อแบบนี้ของเราด้วยขอบพระคุณพระเจ้าจริงๆเราขอรับชีวิตใหม่นี้ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ